Περιζώνουμε την Ακρόπολη και σκεπάζουμε με λευκά πανιά, σαν να φασκιώνουμε μωρό ή να σαβανώνουμε νεκρό τον Παρθενώνα. Περιφράσουμε τους στήλους για να μην θελήσουν οι γενιές που έρχονται να αναμετρηθούν μαζί τους στο ύψος. Επιτηρούμε τους δεσμότες του Φαλήρου να μην το σκάσουν για να πάρουν εκδίκηση. Απαγορεύουμε την είσοδο στην αγορά για να μην συνοστίζονται οι σύγχρονοι και ανακαλύψουν πως δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Κλείνουμε όλους τους ναούς όλων των θρησκειών εξών του Διονύσου. Τα ανθεστήρια ορίζονται υποχρεωτική αργία. Ανακηρύσουμε εθνικό ιστοριογράφο τον Ηρόδοτο, εθνική ποιήτρια της Σαπφό και τον Έσωπο μεγάλο επικό. Μεταφέρουμε την πρωτεύουσα στην Κνωσό και τη συμπρωτεύουσα στη Θήρα. Μετονομάζουμε το προεδρικό σε Μέγαρο Πασιφάες. Το Σύνταγμα ξεκινά με επίκληση στην πρώτη ανάσα του μωρού μόλις του κόβουν το λόρο. Ανοίγουμε τις υπόγειες στοές κάτω από την πόλη για να ερίζονται τα ανοίγματα και να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα ιδέες. Είναι ένα απόσπασμα από αυτό το νέο, τον δεύτερο ποιητικό βιβλίο της ποιήτριας Ειρήνης Γιαννάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω σήμερα τη δυνατότητα να φιλοξενήσω την Ειρήνη Γιαννάκη και να συνομιλήσω μαζί της. Αγαπητή Ειρήνη, καλή σου ημέρα. Τι κάνεις, σε τι διάθεση σε βρίσκουμε?
Καλημέρα. Δίκαια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ για την ανταπόκριση. Αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρεις είναι ότι κατά κάποιο τρόπο τακτικά σε φιλοξενούμε στην εκπομπή, γιατί συχνά πυκνά αναφέρομαι σε κείμενά σου, στην στήλη σου, στην Λάιφο, με τίτλο «Οπτική γωνία», όπου δείχνεις τη διάθεση, Ειρήνη, και το κάνεις προφανώς, να τοποθετείς επάνω σε ζητήματα τα οποία ενδεχομένως κινούνται σε μια λεπτή έτσι γραμμή. Χωρίζει έναν κόσμο που μοιάζει να έχει παρέλθει με έναν άλλον που έχει ήδη φτάσει, που είναι ήδη εδώ, ασχέτως και αν δεν είμαστε πάντοτε σε θέση να το αναγνωρίσουμε. Υπάρχουν στην εποχή μας αυτό που θα έλεγε κανείς δύσκολα θέματα, αγαπητή Ειρήνη?
Ναι, σαφώς υπάρχουν. Υπάρχουν θέματα που δεν είναι εύκολο να τα αγγίξουμε, αλλά εντωμεταξύ υπάρχουν όλο και πιο νέα θέματα. Θέλω να πω, υπάρχει ένας τρόπος νέος να μιλάμε σήμερα. Πολλά θέματα, τα οποία ζητήματα που δεν υπήρχαν σε παλιότερες δεκαετίες.
Πολύ δηλαδή, σωστή παρατήρηση, ναι.
Συμπερίληψη, για έμφυλες ταυτότητες. Υπάρχει ένας νέος κώδικας, και γλωσσικός, αλλά και ένας τρόπος να μιλάμε, που είναι πολύ νέος, πολύ φρέσκος. Και υπάρχει ίσως, ναι, και ένα συνδυασμός, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, του πώς θα τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτά τα νέα θέματα, αλλά και πατώντας πάνω στο παρελθόν.
Ναι, βέβαια.
Με παλιότερους κώδικες.
Βέβαια, ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επισήμανση, έτσι, για αυτό το νέο λεξιλόγιο, για μια πληθώρα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ιστορία, το φίλο, τη φίλη. Δηλαδή, μοιάζει μερικές φορές έτσι όλο αυτό να έχει μεταβληθεί έτσι σε μια κινούμενη άμμο που υπάρχουν πάρα πολλά πρόσημα, πάρα πολλές προϋποθέσεις. Όμως τα ζητήματα είναι εκεί και πιέζουν, και αυτό το νέο λεξιλόγιο έχει επινοηθεί και χρησιμοποιείται από συντάκτες και γραφιάδες όπως είσαι εσύ, αγαπητή Ειρήνη. Και η ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής: αν όλο αυτό περνά και στη λογοτεχνική δημιουργία, αν όλο αυτό το λεξιλόγιο και αν θέλεις όλη αυτή η θεματολογία περνά και στην ποίηση?
Σίγουρα περνά και στη λογοτεχνία. Σαφώς υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι συγγραφείς και στην ξενόγλωση λογοτεχνία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι τοποθετούνται πάνω σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει μια ολόκληρη θεματική queer. Υπάρχουν βιβλία που αφορούν τα gender studies, που έχουν τέτοιες ανησυχίες, που εκφράζουν το κλίμα αυτής της εποχής και στην ποίηση. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν αρκετοί νέοι σύγχρονοι ποιητές που ανήκουν σε ένα χώρο που αγγίζουν θέματα για το queer, για το φεμινισμό, για την γυναικεία κακοποίηση, ακόμα και θέματα MeToo. Υπάρχει μια κίνηση. Ναι.
Θα έλεγε κανείς, Ειρήνη, πως ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της θεματολογίας ίσως να αφορούσε και την προγενέστερη λογοτεχνική παραγωγή, γιατί ούτε ο ομοερωτισμός έλειπε, ούτε η έντονη έτσι γυναικεία φωνή έλειπε. Ίσως όμως στην εποχή μας να έχουν αλλάξει έτσι οι όροι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι αυτό.
Σίγουρα υπήρχαν, ναι, πάντα, απλά υπήρχαν με έναν άλλο τρόπο.
Έτσι ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι υπάρχει βέβαια και μια ολόκληρη κατηγορία, να το πούμε αυτό, εναντίον αυτών των θεματικών.
Έτσι.
Επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα woke κίνημα, με το οποίο εγώ διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι είναι θετικά όλα αυτά,
βέβαια,
ότι αυτά τα θέματα είναι θετικά να επισημαίνονται.
Mm-hmm.
Αν σκεφτούμε ότι για επιαιώνες, για παράδειγμα, οι γυναίκες συγγραφείς δεν είχαν θέση στη λογοτεχνία, συχνά χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα για να εκδίδουν βιβλία. Οι γκέι πολύ δύσκολα μπορούσαν να αγγίξουν τα θέματα που τους ενδιέφεραν. Όλα αυτά ήταν κάπως απαγορευμένα. Οπότε όλο αυτό που συζητάμε είναι κάτι πολύ φρέσκο, έτσι.
Ναι.
Μόνο τελευταίες δεκαετίες έχει.
Και έχει ανέλθει πάρα πολύ ψηλά στον δημόσιο διάλογο. Θα μπορούσα να κάνω έτσι για πάρα πολλή ώρα μαζί σου αυτή την κουβέντα και ελπίζω κάποια στιγμή έτσι να την κάνουμε, ίσως με αφορμή κάποια από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα που γράφεις. Ας περάσουμε όμως την ποίηση. Δόξα Εύρου, ενδεχομένως να το έχεις ακούσει και από άλλους, όταν πρώτο έπιασα το βιβλίο στα χέρια μου, σκέφτηκα ότι μάλλον η καταγωγή σου είναι από εκείνη την περιοχή. Στη συνέχεια κατάλαβα πόσο λάθος έτσι ήταν αυτή η εκτίμηση και όταν άρχισα έτσι να βυθίζομαι στις σελίδες και να βλέπω και αυτή την ποικιλία στην προσέγγιση και κείμενα σαν αυτό που διάβασα αλλά και ποίηματα πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ σύντομα σε έκταση, πολύ πυκνά και ελλειπτικά, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο μέσα στη συλλογή σου, έκανα την σκέψη, Ειρήνη, πως ίσως τελικά και μέσα στην ποίηση να μπορεί κάποιος να επινοεί τον εαυτό του και να τον επινοεί ξανά και ξανά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με μια τέτοια εκτίμηση.
Συμφωνώ απόλυτα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, το ποιητικό υποκείμενο είναι ένα μικρό κοριτσάκι. Είναι σαφές, δηλαδή, από τα ποίηματα. Ένα 7χρονο κορίτσι. Εν μέρει ταυτίζεται μαζί μου και εν μέρει όχι. Υποτίθεται ότι είμαι εγώ μέχρι ενός σημείου. Υπάρχει ένα βιωματικό υλικό έντονο, αλλά έχει ξεφύγει αυτό το βιωματικό υλικό και έχει συναντήσει το συλλογικό. Οπότε σε κάποιο σημείο συμβαίνει αυτό που λες. Έχω επινοήσει έναν άλλον εαυτό.
Ο εαυτός που επινοείται. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τον αναγνώστη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως και το εξής, το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη, Δόξα Εύρου, Άπτερα και Ελεύθερνα. Χαρακτηρίζονται έτσι κάποιες περιοχές λογοτεχνικές. Συνήθως τέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι λίγο άχαρες, Ειρήνη, με την έννοια του ότι μοιάζουν να είναι εξαιρετικά τεχνικές ερωτήσεις για το πώς οργανώνει έτσι ένας λογοτέχνης το υλικό του. Έχω όμως την εντύπωση πως αυτούς τους τρεις κύκλους συμβαίνει κάτι βαθύτερο. Δηλαδή ότι πραγματικά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να στήσεις το βιβλίο, γιατί σε βοηθά, ας πούμε, και στη δική σου ποιητική έκφραση.
Ναι, είναι αλήθεια. Το βιβλίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη δομή. Να πούμε ότι είναι μια ενότητα.
Μια ενότητα, ναι.
Ενότητα, δεν πρόκειται για συλλογή. Είναι μια ενότητα που έχει και κατά κάποιο τρόπο και μια κυκλική δομή. Τελειώνει όπως αρχίζει. Και αποτελείται από τρεις ενότητες. Δόξα Εύρου, Άπτερα, Ελεύθερνα. Τα οποία είναι και γεωγραφικές περιοχές. Οι δύο τελευταίες είναι η Δόξα Εύρου, είναι ένα χωριό.
Το χωριό στον Εύρο.
Στον Εύρο. Και οι άλλες δύο είναι αρχές πόλεις στην Κρήτη.
Ναι.
Αλλά
τι ωραία ονόματα πρέπει να πω έτσι. Το Άπτερα και τα Ελεύθερα, πάρα πολύ ωραία ονόματα.
Είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Και δεν τα επέλεξα τυχαία φυσικά.
Ναι.
Έχουν σχέση με το περιεχόμενο. Είναι αλληγορικές ονομασίες και συμβολίζουν κάτι βαθύτερο. Υπάρχει μια πορεία από τη Δόξα Εύρου είναι η αφετηρία. Μετά είναι τα Άπτερα, είναι είναι μια περίοδος πένθους και από εκεί καταλήγει σε μια ανάταση, μια απελευθέρωση που είναι τα ελεύθερα.
Ναι. Επίσης και τα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ποίηματα δηλαδή ως προς την εικόνα τους, ως προς τη δομή τους, ακόμη και ως προς τη θεματολογία τους. Κάποια εξαιρετικά πυκνά και πάρα πολύ έτσι σύντομα, κάποια άλλα έτσι να μοιάζουν περισσότερο με ποιητικές συνθέσεις, ίσως τελικά εκτός από τον εαυτό του κάποιος να επινοεί έτσι μέσα σε αυτή την ενότητα, όπως τη λες, και συμφωνώ μαζί σου, η λέξη συλλογή δεν ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση, να επινοεί και διαφορετικούς ποιητικούς εαυτούς, δηλαδή μοιάζει σαν να δοκιμάζεις κατά κάποιο τρόπο διάφορα είδη, σαν να θέλεις να κάνεις και εσύ μια περιήγηση τόσο σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές με την αλληγορική σημασία, αλλά και στο ίδιο το ποιητικό συμβάν, Ειρήνη.
Δεν έγινε εντελώς προγραμματικά αυτό. Στην πορεία κάποια ποίηματα είναι πιο εκτενή, άλλα είναι πιο σύντομα, αλλά αυτά τα αρκετά ετερόκλητα που επισημαίνεις έχουν να κάνουν με το ότι το βιβλίο απατά αρκετά πάνω στην παράδοση. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν κάποιες ρήμες, υπάρχουν κάποια ελευθερόστιχα ποίηματα. Είναι ένα συνδυασμός πιο παραδοσιακών τρόπων, αλλά και πιο σύγχρονων.
Ναι. Ειρήνη, εσύ τώρα πώς μπαίνεις στην ποίηση? Δηλαδή, είναι μια ερώτηση με την έννοια του ότι είναι μια απόφαση, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ίσως να ήταν κάτι στο οποίο είχες ξεκινήσει να γράφεις ποίηματα από την παιδική ή την εφηβική σου ηλικία και σταδιακά έτσι να μεγάλωσες υιοθετώντας και θέλοντας να εξερευνήσεις μια τέτοιου είδους έκφραση. Και βεβαίως αξίζει ίσως λίγο να κουβεντιάσει έτσι κανείς και για το τι μπορεί να σημαίνει το να γράφει κανείς ποίηση στις μέρες μας, να επιλέγει κανείς να γίνει ποιητής στον καιρό μας.
Ναι, δεν το επιλέγει ακριβώς. Ίσως κάποια πράγματα προκύπτουν. Είναι μια ανάγκη έκφρασης που προκύπτει κάπως φυσικά. Έγραφα από την εφηβεία στίχους.
Στίχους, όχι ποίηματα, στίχους.
Στίχους, όχι. Ναι. Ήταν στίχους που σκεφτόμουν ότι ίσως θα γινόντουσαν τραγούδια.
Πολύ ενδιαφέρον.
Δεν ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη στην ποίηση. Άργησα να βγάλω το πρώτο μου βιβλίο. Έγραφα άλλα πράγματα, αυτογραφούσα, έγραφα άλλα κείμενα. Και κάποια στιγμή σε μένα ξεκίνησε όλο από μία ιδέα. Είχα μία ιδέα για ένα βιβλίο που κατέληξε στο πρώτο μου. Βγήκε το 2017, η Εφοβία των Πραγμάτων. Και γύρω από αυτή την ιδέα κάπως χτίστηκε το πράγμα. Δηλαδή είσαι σαν μία ορίμανση, θα έλεγα. Δεν είναι απόλυτα συνειδητό το πώς μπαίνεις πάντα στην ποίηση. Απλά όσο το καλλιεργείς, όσο το εξασκείς, κατακτάς μια τεχνική, μια θεματική, ένα ύφος.
Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και μοιάζει τελικά αυτό να είναι ο χώρος σου. Και επανέρχομαι στο τι μπορεί να σημαίνει κανείς να είναι ποιητής στον καιρό μας. Ας πούμε, είμαστε ίσως αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία, έτσι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να γράψει ένα ποίημα ή και ένα μικρό πεζό, έτσι, τσακ, να το δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα, ρίχνοντάς το απλώς μια δεύτερη ή μια τρίτη ματιά, αυτό να το δουν εκατοντάδες άνθρωποι, ίσως περισσότεροι και από αυτούς που θα διαβάσουν, ας πούμε, μια ποιητική συλλογή, δείχνει όμως το να πιάσει κανείς, ας πούμε, στα χέρια του το έντυπο βιβλίο, το οποίο, όπως είχε πει και ο Ουμπέρτο Έκο, ο πολιτισμός μας το έχει τοποθετημένο σε ένα βάθρο. Η ανάγνωση του ποίηματος με αυτόν τον δεύτερο τρόπο να είναι πιο βαθιά και πιο συνειδητή από τον τρόπο που μοιάζει αυτός εδώ και αιώνας των κοινωνικών δικτύων να τα σαρώνει όλα και ενδεχομένως μέσα σε αυτό να χάνονται και καλά πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Κύριε, θεωρώ ότι είναι δικό μου μαχαίρι αυτό που λες. Έχει αυτό το θετικό ότι υπάρχει, μπορεί οποιοδήποτε να δημοσιεύσει κάτι, να το δει αμέσως αρκετός κόσμος.
Είναι μεγάλη πρόκληση, έτσι.
Είναι μεγάλη πρόκληση.
Και είναι τρομερό κάποιος πει πω ότι έχεις γράψει. Και αυτό να σε ανατροφοδοτεί και να σε στηρίζει κάποια στιγμή. Ίσως αξίζει κανείς να το σημειώσει αυτό.
Ναι, αλλά είναι και μεγάλη παγίδα, θα έλεγα αυτό. Γιατί πολλές φορές ανατροφοδοτείται διαρκώς, έχεις την ψευδαίσθηση ότι τώρα έγινες ποιητής. Υπάρχει τεράστια πληθώρα ποιημάτων, ενώ παλιότερα δεν ήταν τόσο εύκολο κάποιος να δημοσιεύσει, σε εποχές πριν το ίντερνετ, σε ένα περιοδικό, αλλά τότε μια άποψη, μια κριτική μετρούσε και πολύ περισσότερο. Τώρα μπορείς να ακούσεις πολύ, πολύ πιο εύκολα επένους. Το θέμα είναι και πόσο βέβαια αξίζουν αυτοί οι επένοι, πόσο αξίζει η κριτική.
Ναι. Δηλαδή ίσως η ευκολία αυτή έτσι που έχουμε να είναι και αυτό από μόνη της μια παγίδα και να μην κινητοποιεί έναν ποιητή στο να ψάξει περισσότερο, στο να σταθεί περισσότερο σε αυτό που κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λες. Και διαπιστώνω πως ενώ είσαι πολύ ενεργή στα κοινωνικά δίκτυα και πρέπει να πω, Ειρήνη, ότι έχεις ένα λόγο διακριτό, είσαι πάντοτε χμηρή αλλά και ευγενική πάρα πολύ, καταπιάνεσαι ας πούμε με ζητήματα τα οποία είναι διχαστικά, δηλαδή εν πάση περιπτώσει μπορεί με κάποιες απόψεις κάποιοι άνθρωποι να χαρούν ή κάποιοι άλλοι να στεναχωρηθούν, όμως έχω διαπιστώσει πως δεν δημοσιεύεις ποίηματά σου.
Όχι, δεν το κάνω. Πάω εξαιρετικά σπάνια. Ναι. Δεν βρίσκω τόσο νόημα. Θεωρώ λίγο, εντάξει, μιλώ για τον εαυτό μου. Άλλοι καλώς το κάνουν, μπορεί να έχουν άλλη άποψη. Θεωρώ λίγο ότι αναλώνομαι αν δημοσιεύω ποίηματα στο διαδίκτυο. Και ότι πέφτω σε μια ευκολία, δηλαδή και τα likes είναι μια ευκολία από μια άποψη. Απλά ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι έχει χάσει και το βιβλίο και το έντυπο την έγκλη του.
Εντάξει,
υπάρχει ευκολία με τα social, αλλά τη διατηρεί.
Α, ναι, σίγουρα, μα το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, εξακολουθεί να είναι το έντυπο βιβλίο τοποθετημένο σε ένα βάθρο και να το θεωρούμε πιο σημαντικό, έτσι, να είναι και είναι ίσως πιο σημαντικό να δημοσιευτεί κάτι που γράφτηκε σε ένα βιβλίο από το να το γράψουμε στο λογαριασμό μας στο Facebook.
Ναι, σίγουρα. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε τώρα δεν αφορά μόνο την πίεση γενικά. Παρόλο που τα χρησιμοποιώ πολύ, χρειάζεται ένα μέτρο. Δηλαδή, ό,τι και να δημοσιεύεις, δεν είναι εύκολο να παρεκτραπείς ή να καταλήξεις σε υπερβολές. Χρειάζεται και ένα μέτρο.
Ναι. Τα ποίηματα της Δόξας Εύρου, για να επιστρέψουμε λίγο στην ποιητική σου συλλογή, είναι ποίηματα τα οποία αγράφονται μέσα στο χρόνο, είναι αναζητήσεις ας πούμε που σε χαρακτηρίζουν μιας αρκετά μεγάλης περίοδου ή είναι δημιουργήματα τα οποία γράφτηκαν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, κάτω ενδεχομένως από την πίεση και από την σχέση με διάφορα ζητήματα τα οποία εξερευνούσες εκείνο το διάστημα.
Τα ποίηματα, το κύριο μέρος του βιβλίου γράφτηκε μεταξύ 2017 με 2019, δηλαδή λίγο μετά αφού είχα βγάλει το πρώτο μου. Αφορούν όμως αναζητήσεις που είχα και παλιότερα. Δηλαδή υπήρχε μια ιδέα γενική για ένα βιβλίο που θα αφορούσε κάπως με κάποιο τρόπο την πατρίδα. Μετά βέβαια υπήρξε μια διαδικασία που πέρασε από πολλά στάδια επεξεργασίας. Τα είχα αφήσει στην άκρη να τα ξαναδώ. Ήταν μια μακρά χρονικά διαδικασία μέχρι την έκδοση. Αλλά θα έλεγα ότι, μια και το ρώτησες, ότι είναι ποίηματα που κατά κάποιο τρόπο τα γέννησε η περίοδος της κρίσης.
Μάλιστα.
Η δεκαετής οικονομική κρίση.
Ναι.
Δηλαδή τότε με το έντονο κλίμα που υπήρχε, με το πολύ έντονο και αμφιλιοπολεμικό και όλα αυτά που γινόντουσαν αυτή την πολύ έντονη περίοδο, υπήρχαν κάποιες σκέψεις που οδήγησαν σε αυτό το βιβλίο.
Ναι. Και μια τελευταία έτσι ερώτηση, Ειρήνη. Το βιβλίο σου, κάποια στιγμή στο βιβλίο σου δημοσιεύεται η φωτογραφία μιας γυναίκας στην Οδό των Λεόντων στη Δήλος, αυτό εδώ το μαγικό έτσι μέρος για όσους αγαπούν τους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι, από ό,τι μαθαίνουμε, μια γυναίκα, είναι μια φωτογραφία άγνωστου φωτογράφου. Ανήκει στη συλλογή του Αθανασίου Ρίστα. Υπάρχει κάτι το οποίο σε γοητεύει σε αυτό, το δημοσιεύεις γιατί σε γοητεύει κάτι σε αυτό, συνδέεται κάτι με αυτό. Ναι.
Η φωτογραφία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θα ήθελα να περάσουμε το βιβλίο. Δηλαδή είναι μια γυναίκα, μια γυναική μορφή πάνω στον Λέοντα και κατά κάποιο τρόπο είναι μια μεταφορά σαν να λέω ότι μπορούμε να έχει ένα παιχνιώδες κλείσιμο ματιού απέναντι στην ιστορία και την παράδοση και ότι είναι σαν να προσπαθεί, δεν είναι σαν να προσπαθεί να πετάξει. Σαν να καβαλά το λιοντάρι για να πετάξει.
Είναι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ναι, πάρα, όντως, πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Ειρήνη Γιαννάκη, Δόξα Εύρου, το δεύτερο ποιητικό βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ. Καλή σου ημέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.